يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
O Anhänger der Schriftreligion, warum diskutiert ihr über Abraham, wo doch die Tora und das Evangelium erst nach ihm offenbart wurden? Begreift ihr denn nicht,